สวัสดีครับ
คุณผู้ฟังครับเรามาศึกษากันนะครับบทที่1การพิพากษายูดาห์และเยรูซาเล็มยูดาห์เป็นประเทศอาณาจักรอาณาจักรใต้นะครับมีเมืองหลวงคือกรุงเยรูซาเล็มก็จะเป็นเรื่องของการพิพากษาโทษยูดาห์และเยรูซาเล็มพระธรรมเซฟันยาบทที่1ข้อ1บอกว่าพระวจนะของพระเจ้าซึ่งมาถึงเซฟันยาบุตรคูซีผู้เป็นบุตรเกดาลียาผู้เป็นบุตรอามาริยาผู้เป็นราชโอรสของเฮเซคียาในรัชกาลโยสยาราชโอรสของฮาโมนกษัตริย์ของยูดาห์ผู้เขียนบอกว่าตัวท่านเป็นเชื้อพระวงศ์กษัตริย์เฮเซคียาแห่งอาณาจักรยูดาห์เป็นทวดของท่านเซฟันยาได้พยากรณ์ในระหว่างสมัยของกษัตริย์โยสยาซึ่งเป็นช่วงเวลาของการเคลื่อนไหวฝ่ายจิตวิญญาณครั้งสุดท้ายซึ่งเกิดขึ้นในอาณาจักรใต้มีการฟื้นฟูจิตวิญญาณในสมัยนั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้ใหญ่โตแล้วก็ใช้เวลาไม่นานแต่ว่ามีการฟื้นฟูชีวิตท่านเซฟันยารู้ถึงการปกครองในสมัยของอาโมนซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายและสมัยของมนัสเสซึ่งเป็นกษัตริย์ที่เลวร้ายท่านเห็นว่าการพิพากษาโทษกำลังจะเกิดขึ้นกับชาติของท่านคือยูดาห์และประชาชนร่วมชาติคำพยากรณ์ของเซฟันยานี่รุนแรงมากนะครับข้อ2บอกว่าพระเจ้าตรัสว่าเราจะกวาดทุกสิ่งทุกอย่างให้เกลี้ยงจากพื้นพิภพเป็นภาษาที่รุนแรงมากครับในข้อ2พระเจ้าตรัสว่าเราตั้งใจจะพิพากษาและเมื่อเราทำเราจะขูดแผ่นดินเนี่ยจะเหมือนกับถูกขูดจนเกลี้ยงนั่นคือเราจะพิพากษาพวกเขาอย่างนั้นนะครับเมื่อเราดูคำพยากรณ์ต่อไปเราจะเห็นว่าการพิพากษาโทษนี้นะครับรวมไปถึงชาติอื่นด้วยพระธรรมวิวรณ์ก็ยืนยันเรื่องนี้และได้กำหนดการพิพากษาโทษนี้ว่าเป็นช่วงการทนทุกข์ใหญ่ระหว่างเวลานั้นครับโลกก็จะถูกกวาดไปโดยการพิพากษาซึ่งจะเกิดขึ้นสิ่งนี้จะเกิดขึ้นก่อนที่จะมาถึงยุคอาณาจักรและแผ่นดินโลกใหม่ข้อ3บอกว่าพระเจ้าตรัสว่าเราจะกวาดมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานไปเสียเราจะกวาดนกในอากาศไปเสียทั้งปลาในทะเลด้วยเราจะกวาดล้างคนอธรรมเราจะกำจัดมนุษย์เราจะกำจัดมนุษยชาติเสียจากพื้นพิภพเรากวาดมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานพูดง่ายๆครับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดถูกรวมอยู่ในคำพิพากษาโทษนี้ที่ประเทศอิสราเอลนะครับมีสวนสัตว์ที่พยายามรวบรวมสัตว์ที่บอกเอาไว้ในพระคัมภีร์สัตว์บางชนิดได้สูญพันธุ์ไปแล้วกับพระเจ้าตรัสว่าจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นเมื่อพระองค์พิพากษาแผ่นดินนั้นอันที่จริงครับสัตว์ทุกชนิดจะสูญพันธุ์ในเวลานั้นเป็นการพิพากษาที่รุนแรงมากข้อ4เราจะเหยียดมือของเราออกต่อสู้ยูดาห์และต่อชาวเยรูซาเล็มทั้งมวลเราจะกำจัดเดนเหลือของพระบาอัลเสียจากสถานที่นี้เรากำจัดชื่อบรรดาปฏิมากรปุโรหิตเสียเราจะเหยียดมือของเราออกต่อสู้ยูดาห์และต่อชาวเยรูซาเล็มทั้งมวลตอนนี้พระเจ้าตรัสชัดเจนนะต่อประเทศยูดาห์และกรุงเยรูซาเล็มจะถูกพิพากษาตัดสินโทษอย่างเจาะจงนะครับเราจะกำจัดเดนเหลือของพระบาอัลเสียจากสถานที่นี้ต้นเหตุที่ทำให้พระเจ้าพิพากษาโทษก็คือการไหว้พระบาอัลนะครับในคำพยากรณ์ของท่านฮาบากุกพระเจ้าบอกถึงวิบัติ5อย่างซึ่งพระองค์นำมาหรือให้เกิดขึ้นกับประชาชนบาปนั้นนะครับแต่ละอย่าง5อย่างที่เขาทำการไหว้รูปเคารพนี้เป็นเรื่องสุดท้ายเป็นวิบัติที่5แต่ตอนนี้นะครับผู้พยากรณ์เซฟันยาจำกัดลงมาและชี้ไปที่การไหว้รูปเคารพนั่นคือศาสนาเทียมเทพเรื่องนี้นะครับเริ่มตั้งแ หนังสือผู้วินิจฉัยพระคัมภีร์สอนถึงปรัชญาการปกครองของมนุษย์ซึ่งได้เห็นในประชากรของพระเจ้าและในทุกชาติด้วยนะครับคือว่าก้าวแรกของการตกต่ำของชาติคือการละทิ้งพระเจ้าผู้ทรงประชนและทิ้งแท้นะครับก้าวที่สองสู่การตกต่ำของชาติคือการเสื่อมทางศีลธรรมก้าวที่สามคือการเมืองเนี่ยไม่มีคือมีแปรแล้วครับเละตุ้มเป๊ะนะนั่นคือการตกต่ำของทุกชาติในโลกมันจะเป็นอย่างนี้ครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับนักประวัติศาสตร์ชื่อกิบบอนได้สรุปว่ามีเหตุผล5ประการที่ทำให้อาณาจักรโรมันเสื่อมและล่มสลายกิบบอนเป็นนักประวัติศาสตร์ที่ไม่ใช่คริสเตียนแต่นี่คือข้อสรุปของท่าน5ประการนั้นนะครับคือ 1. การบั่นทอนความสำคัญของเกียรติและความสำคัญของครอบครัวซึ่งเป็นพื้นฐานของสังคมมนุษย์ 2. ภาษีที่สูงขึ้นเรื่อยๆการใช้เงินของส่วนรวมเพื่ออาหารฟรีและความสนุกของประชาชน 3. การแสวงหาความสุขอย่างบ้าคลั่งกีฬาตื่นเต้นมากขึ้นโหดร้ายมากขึ้นและผิดศีลธรรมมากขึ้นทุกปี 4. การสร้างคลังอาวุธมากมายในขณะที่ศัตรูที่แท้อยู่ภายในการเสื่อมของความรับผิดชอบส่วนตัวและ 5. การเสื่อมของศาสนาการเสื่อมจนเหลือแต่เพียงพิธีกรรมซึ่งใช้กับชีวิตไม่ได้และก็ไม่มีอำนาจในการนำประชาชนนะครับนี่คือข้อสรุป5ประการที่ทำให้อาณาจักรโรมันเสื่อมและก็ล่มสลายในที่สุดโดยนักประวัติศาสตร์ชื่อกิบบอนนะครับเขาไม่เป็นคริสเตียนนะแต่เขาให้เหตุผลที่น่าสนใจนะครับก็มาดูบ้านเมืองของเรานะครับด้วยความรักความห่วงใยมันจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่กลับมาที่คำพยากรณ์ของท่านเศรษฐปัญญานะครับบอกถึงหลักการของพระคัมภีร์ในการปกครองของมนุษย์และท่านชี้ลงไปที่ปัญหาของอาณาจักรใต้คือยูดาห์นั่นคือปัญหาลูกขรบเศรษฐญาเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นประชาชนตกตามทางศีลธรรมอย่างรวดเร็วการพิพากษาโทษกำลังมาถึงการไหว้ลูกขรบเนี่ยเป็นเหตุที่ทุกชาติใหญ่ได้ผิดพลาดไปนะครับเมื่อชาติหนึ่งออกห่างจากพระเจ้าผู้ทรงประชนและเที่ยงแท้เมื่อละทิ้งหลักการศีลธรรมที่สำคัญซึ่งตั้งอยู่บนศาสนาเมื่อชาตินั้นไหว้รูปเคารพในที่สุดครับจะนำไปสู่ศีลธรรมที่ชั่วร้ายและการเมืองที่ไม่มีคือมีแปรเรื่องที่น่าสนใจคือว่ามีการกล่าวถึงการไหว้รูปเคารพ3ประการในที่นี้ครับเราจะกำจัดเดลือของพระบาอัลเสียจากสถานที่นี้รูปแบบแรกของการไหว้รูปเคารพก็คือการไหว้พระบาอัลซึ่งได้เข้ามาในอาณาจักรใต้โดยพระนางเยเซเบลบิดาของพระนางเป็นมหาปุริตในหมู่คนฟินิเซียนะครับในอาณาจักรใต้คือยูดาห์นะครับการไหว้พระบาอัลแพร่หลายแล้วก็มีการสร้างแท่นบูชาพระบาอัลในสมัยของกษัตริย์มนัสเสนี่คือเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการศึกษาหนังสือผู้เผยพระชนะควบคู่กับหนังสือหมวดประวัติศาสตร์ในพระคัมภีร์ที่จุดนี้ครับถ้าเราจะอ่านเบื้องหลังของประวัติศาสตร์ในสมัยของมนัสเสก็จะเป็นประโยชน์มากดูได้นะครับในพระธรรม2พงศาวดารบทที่21แล้วก็2พงศาวดารบทที่33ไม่มีกษัตริย์องค์ใดละทิ้งพระเจ้าเมากเท่ากับพระองค์นี้ครับพระองค์ได้นำการไหว้พระบาอัลนะครับพระบาอัลนี่ถ้าได้ศึกษานะครับมีพิธีกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องเพศเป็นเรื่องร่วมประเวณีทางเพศนะครับร่วมประเวณีก็เป็นเรื่องเพศนะร่วมประเวณีโอ้มากมายนะครับเอากลับมานะครับแล้วนอกจากพระบาอัลแล้วยังมีพระอีกองค์หนึ่งคือพระอัทเทโรธพระบาอัลนี่เป็นชายนะครับพระอัทเทโรธเป็นสตรีเมื่อกษัตริย์โยสิยาห์นะครับขึ้นของราชสิ่งแรกที่พระองค์ทรงกระทำคือการทำลายการไหว้พระบาอัลกษัตริย์โยสิยาห์นี่เป็นกษัตริย์ดีทำลายเพราะว่ามันทำให้ประชาชนนี่ลุ่มหลงในเรื่องเพศนะครับและกำจัดชื่อบรรดาปฏิมากรบุรุษเสียบุรุษเหล่านี้นะครับเป็นบุรุษดำ ที่ได้ชื่อว่าบุรุษดำเพราะว่าสวมเสื้อคลุมดำคนที่กราบไหว้ลัทธิเทียมเท็จโดยเฉพาะกราบไหว้ซาตานนะครับก็สวมชุดดำด้วยท่านเสฟัญญาบอกว่าบุรุษเหล่านี้จะถูกพิพากษาตัดสินโทษข้อ5กำจัดคนเหล่านั้นที่กราบลงบนดาดฟ้าหลังคาตึกเพื่อไหว้บริวารแห่งฟ้าสวรรค์คนเหล่านั้นที่กราบลงสาบานต่อพระเจ้าแม้กระนั้นก็ยังสาบานโดยพระมีโคมกำจัดคนเหล่านั้นที่กราบลงบนดาดฟ้าหลังคาตึกท่านผู้พยากรณ์เสฟัญญาบอกถึงอีกรูปแบบหนึ่งของการไหว้รูปเคารพซึ่งแพร่หลายในสมัยนั้นนะครับมันแอบแฝงแล้วก็อันตรายมากกว่าหลังคาตึกของคนแถบนั้นนะครับมันเป็นที่ราบมันเรียบเป็นที่ซึ่งครอบครัวจะรวมตัวกันในตอนเย็นคล้ายๆกับระเบียงบ้านนะแต่เขาใช้หลังคาตึกอันที่จริงครับพระเจ้าให้บัญญัติว่าให้กั้นรั้วไว้เพื่อกันคนไม่ให้ตกลงไปนะครับเสฟัญญาบอกว่าหลังคาเนี่ยกลายเป็นที่นมัสการเราคงจะเห็นได้ว่าการไหว้รูปเคารพได้เข้าไปในครอบครัวความหมายอยู่ตรงนี้ครับได้เข้าไปในครอบครัวหมายความว่าทุกบ้านจะมีวิหารเล็กๆเพื่อทำการไหว้รูปเคารพในบ้านเพื่อไหว้บริวารแห่งฟ้าสวรรค์ครับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวเป็นการนมัสการสิ่งที่พระเจ้าสร้างนะแทนที่จะนมัสการพระผู้สร้างนี่คือรูปแบบที่สองของการไหว้รูปเคารพที่พวกเขาได้ทำรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดซับซ้อนที่สุดและแอบแฝงมากที่สุดที่จะบอกต่อไปนะครับคือคนเหล่านั้นที่กราบลงสาบานต่อพระเจ้าแม้กระนั้นก็ยังสาบานโดยพระมีโคมในข้อ5นี้นะครับบทท้ายนิวโคมเนี่ยเป็นอีกชื่อหนึ่งของพระโมเล็กพระของคนอัมโมนพวกเขาถวายลูกนะเอาลูกมาบูชายันนะครับแยบยลครับในขณะเดียวกันพวกเขาบอกว่านมัสการพระเจ้าผู้ทรงประชนและเที่ยงแท้ไปที่พระวิหารของพระเจ้านะครับบอกว่าเนี่ยพวกเขารู้จักพระเจ้าเชื่อในพระองค์แต่พวกเขายังนมัสการพระโมเล็กทำสองอย่างพร้อมกันการนมัสการพระโมเล็กนี่มีพิธีกรรมหนึ่งฆ่าลูกตัวเองบูชายันซึ่งพระคัมภีร์นี้ห้ามเด็ดขาดนะครับนี่คือสิ่งที่แอบแฝงที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสมัยของท่านผู้พยากรณ์เสฟัญญาและสมัยนี้ครับผมว่าก็อาจจะไม่แตกต่างครับมีโบสถ์มากจำนวนมากนะครับที่ไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นคริสตจักรคือคริสตจักรที่แท้นะมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางคริสตจักรในยุคแรกเขาพบกันคือคริสต์สมาชิกมาพบกันเพื่อนมัสการและสรรเสริญพระเจ้าพระคริสต์นะครับมารู้จักพระองค์และก็มีสามัคคีธรรมโดยมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้ที่กระทำเนี่ยมุ่งไปที่พระคริสต์มีคริสตจักรหลายแห่งในตอนนี้ครับที่ปฏิเสธความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์ปฏิเสธทุกสิ่งที่บอกไว้ในพระคัมภีร์แต่ได้ชื่อว่าเป็นคริสตจักรเป็นรูปแบบภายนอกนะแต่กิจกรรมนี้มันคนละเรื่องกันเลยนี่คือรูปเคารพอย่างหนึ่งที่แอบแฝงเข้ามาสมัยนั้นก็เหมือนกันรูปเคารพที่แอบแฝงซึ่งเข้ามาในแผ่นดินยูดาห์ในสมัยนั้นประชาชนก็ไปทำตามพิธีกรรมนะก็ยังไปที่พระวิหารของพระเจ้าในวันสะบาโตหรือว่าวันพระของคนยิวอันที่จริงเนี่ยพวกเขานมัสการพระอื่นนะครับคือพระโมเล็กพระโมเล็กนี่เป็นพระแห่งตัณหาราคะนะพระพีเรียกว่าเนื้อหนังการนมัสการนะครับพระโมเล็กนี่จะมีการล่วงประเวณีที่โสโครกเช่นเดียวกันหลายคนไปโบสถ์ในทุกวันนี้ครับปฏิเสธความจริงสำคัญของคริสเตียนทำผิดศีลธรรมทำสิ่งที่ขัดกับพระคัมภีร์สอนนั่นคือภาพยูดาห์สมัยก่อนและอาจจะแอบแฝงมาในสมัยนี้นะครับที่บั่นทอนชาติยูดาห์และอาจจะบั่นทอนสังคมบ้านเมืองในสมัยนี้ก็ได้นะครับต่อไปข้อ6ครับ คนเหล่านั้นที่หันกลับจากการติดตามพระเจ้าผู้มิได้แสวงหาพระเจ้าหรือทูลถามพระองค์ประชาชนชาวยูดาห์นะทิ้งพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงต้องเข้าใจนะครับว่าเรื่องของพระเจ้ากับคนยิวเนี่ยผูกพันกันนับถือพระเจ้านะครับเกี่ยวพันกับกฎหมายศีลธรรมนะครับและรวมถึงวัฒนธรรมด้วยเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิด นะไม่แยกออกมานะครับถ้าทิ้งพระเจ้านะครับก็หมายถึงไม่เคารพกฎหมายศีลธรรมก็เสื่อมลงวัฒนธรรมก็เลวทรามลงนะครับประชาชนได้ละทิ้งพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงที่นี่ครับกล่าวถึงคน2กลุ่มนะคนที่ถดถอยไปและคนที่ไม่เคยได้รับความรอดเลยข้อ7จงนิ่งสงบอยู่ต่อเบื้องพระพักพระเจ้าเพราะว่าวันแห่งพระเจ้ามาใกล้แล้วพระเจ้าทรงเตรียมเครื่องบูชาและทรงกระทำแขกของพระองค์ให้บริสุทธิ์จงนิ่งสงบอยู่ต่อเบื้องพระพักพระเจ้าทำไมเพราะว่าวันแห่งพระเจ้ามาใกล้แล้วนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่บอกถึงวันแห่งพระเจ้าในพระธรรมเล่มนี้วันแห่งพระเจ้าหมายถึงการพิพากษาเป็นหลักและนี่คือการอยู่ในช่วงการทวนทุกข์ใหญ่เวลานี้ครับเราอยู่ในสมัยของพระคริสต์เป็นวันแห่งพระคุณวันแห่งพระเจ้าจะเริ่มต้นเมื่อคริสต์จักรออกไปจากโลกนี้และพระเจ้าก็เริ่มต้นการพิพากษานะครับวันนั้นนะครับยังอยู่ในอนาคตแต่เคยมีเวลาที่เหมือนวันแห่งพระเจ้าเมื่อกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนกับยกกองทัพบาบิโลนมาทำลายกรุงเยรูซาเล็มของยูดาห์ชนราบคาบครับทุกวันนี้ถ้าท่านไปนะครับที่นั่นมีเพียงต้นไม้ไม่กี่ต้นที่ดินก็แห้งแล้งไปครั้งหนึ่งแผ่นดินนี้เต็มไปด้วยต้นไม้และสวนองุ่นเป็นแผ่นดินแห่งพันธสัญญาอย่างแท้จริงคือแผ่นดินแห่งน้ำนมและน้ำผึ้งแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นยังมีหลักฐานของสิ่งที่ศัตรูได้ทำไว้หลังจากคนบาบิโลนก็คือคนมีเดียเปอร์เซียและก็กษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชและในที่สุดก็คืออาณาจักรโรมันชาติเหล่านี้ครับยกกองทัพมาทำให้แผ่นดินนี้ว่างเปล่าแห่งพันธสัญญาว่างเปล่าเหลือต้นไม้น้อยมากพระเจ้าตรัสชัดเจนนะครับนั่นคือสิ่งที่พระองค์จะกระทำและได้กระทำหลักฐานยังอยู่ที่นั่นในตอนนี้การพิพากษานั้นสำหรับคนของพระเจ้าแต่นี่ยังไม่ได้ทำให้คำพยากรณ์สำเร็จอย่างครบถ้วนนะครับผู้พยากรณ์เซฟันยาบอกชัดเจนว่าวันแห่งพระเจ้าคือวันที่ยังอยู่ในอนาคตและจะมาถึงเมื่อพระคริสต์เสด็จมาและตั้งอาณาจักรของพระองค์บนโลกนี้ครับท่านเซฟันยาบอกอย่างเหน็บแนมว่าพระเจ้าทรงเตรียมเครื่องบูชาและทรงกระทำแขกของพระองค์ให้บริสุทธิ์แขกจะเป็นเครื่องบูชาเครื่องบูชาคือการพิพากษาที่จะมาถึงประเทศยูดาห์นี้ครับคุณผู้ฟังครับและศึกษาในพระธรรมเซฟันยาในพันธสัญญาเดิมเกี่ยวกับประเทศยูดาห์ครับมีเมืองหลวงคือกรุงเยรูซาเล็มส่งมอบบทศึกษาให้ท่านฟรีเขียนจดหมายรับได้ที่พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ